Estebanek eta Anduezak bat eginda aurkeztu dute tramiteak arintzeko neurrien proposamena. Aitor Biain. Batasun irudia eman nahi izan dute atzera ere Eusko Jaurlaritzako bi gobernu bazkideek EAJak eta PSEek. Azken hilabeteetan publikoki izan dituzten liskarren ondoren. Aitor Esteban, EEB-ko presidentea eta Eneko Andueza sozialisten idazkari nagusia elkarrekin agertu dira prentxaurrera inbertsioak bizkortzeko premiazko neurriei buruzko lege proposamena aurkeztera. Ika amiken eta desberdintasunen gainetik, ados jartzeko eta elkarrekin lan egiteko gai direla irudikatu nahi izan dute horrela. Eusko Jaurlaritzako lehendakari Imanol Pradalesek eman zuen lege ekimenaren berri maiatzaren erdialdera Bilbon egindako agerraldi batean. Baina bi alderdien buruzagiek aurkeztu dute gaur Eusko Legebiltzarreko prentsa aretoan. Edukiak ez ezik edo ark baino gehiago akaso argazkia baitzen garrantzitsuena. Berradiskidetzearen argazkia, hain justu ere, elkarri bostekoa emanez atera dutena, kazetariek eskatuta izan bada ere. Gaiztotuta baitzeuden bi bazkideen arteko harremanak. Estebanek, Euskara eskakizunen eta estatutu berriaren arira egindako adierazpenen ondotik, sozialistek sare sozialetan argitaratu zuten irudi batek piztu zuen bi bazkideen arteko azken krisia. EBB-ko burua barregarri uzten duen irudi bat edatu zuen PSEek eta are gehiago gaiztotu zuen lehendik ere ozpinduta zen harremana. Ezberdintasunen gainetik elkarlana hobesten dutela adierazi nahi izan dute gaur ordea. Irudi batek mila hitzek baino gehiago balio du. Geratu honekin esan du Anduezak krisia gainditutzat ematen ote duten galdetu diotenean. Desadostasunak gutxietsi ditu Estebanek ere eta gobernuaren jarduerari dagokionez bi bazkideek duten batasuna goretsi du. Ardura politikoa desadostasunen gainetik dagoela nabarmendu du. Koalizioak funtzionatu behar duenean ados jartzeko eta elkarrekin lan egiteko gai garela erakusten dugu eta lege hau da horren adibidea. Jada ezaguna duten formula bat baliatu nahi izan dute bi aldeek, ekimen legegile bateratu bat aurkeztea. Hala egin zuten etxebizitza, lurzoru eta hirigintza arloko premiazko neurriei buruzko lege proposamenarekin ere duela justu urtebete. Jaurlaritzak berak aurkeztu ordez, bi alderdiek elkarrekin erregistratu zuten lege hura ere proposamenari ez ezik bi alderdien batasunari garrantzia emateko. Eraginkortasun administratiboa xede. Bazkideen arteko harremanarentzat ez ezik, EAEko ekonomiarentzat ere inflexio puntua izan nahi baitu lege ekimenak. Jarduera ekonomiko jasangarria simplifikatzeko eta arintzeko premiazko neurriei buruzko proposamenaren izen hori jarri diote ekimenari helburua baita administrazioaren tramitazioa arintzea eta epeak murriztea. Proiektu estrategikoak eta inbertsioak erakarria ahal izateko. Eraginkortasun administratiboa bilatu nahi dute lehiakortasuna hobetzeko Estebanek azaldu duenez. Proposamena ez zegoen gobernu programan jasoa, baina egungo testuinguruak ezinbestean ekitera behartu diela adierazi du buruzagi jeltzaleak. Eraldaketa handiak gertatzen ari diren garaiotan, lurraldeen eta herrialdeen arteko lehia ere gero eta handiagoa delako, eta erabakiak hartzerakoan egon daitezkeen atzerapen administratiboek aukerak galtzea ekar dezakeelako. Lehen baino arinago doaz gauzak eta ezin gara geldirik geratu. Proposamenak, inbertsioak erakartzeko kokapen hobea emango duela eta hobeto lehiatzen lagunduko duela nabarmendu du sozialisten liderrak ere. Premiazko neurriak dira proposatzen dituztenak eta Eusko Legebiltzarrean premiazko prozeduraren bidez onartu nahi dituzte. Jaurlaritzak berak aurkeztu ordez alderdien bidez eginda, gainera are azkarragoa izango da tramitazioa, lege proposamenek ez baitute lege proiektuei eskatzen zaien aurretiazko txosten teknikoen beharrik. Gaur erregistratu dute eta urte amaierarako onartuta egotea espero dute. Etxebizitzaren proposamenarekin egin moduan, ekimenaren bidez hainbat lege aldaketa egin nahi dituzte. Lege horiek, energiaren, etxebizitzaren, nekazaritzaren eta ingurumenaren alorrekoak dira, eta funtsean oztopo burokratikoak ezabatu nahi dira prozedurak bateratuta eta epeak nabarmen laburtuta kasu batzuetan. Bi urtetatik sei hilabetera ere bai. Herritarrei dagokienez ere, zenbait kasutan erantzukizunpeko adierazpena nahikoa izango da tramitazioari ekiteko. Proposamenak, baina, kasuan kasurako aldaketak jasotzen ditu, gai eta sektore bakoitzari egokitutakoak. Esate baterako, itsasertzeko eskumenari lotuta udalen esku geratuko litzateke baimenak emateko ahalmena ala itsas instalazioak eraikitzeko nola askotariko ekitaldiak antolatzeko. Testuak aipamen berezia egiten dio Urdaibairi eta hainbat aldaketa proposatzen ditu aisialdiari dagokionez. Landa eremuari lotuta berriz, lurzorua kalifikatzeko araudia azkartuko da 3.000 biztanle baino gutxiago dituzten herrietan etxe bizitza berriak eraikia ahal izateko. Eta tramiteak arinduko dira oinarrizko zerbitzuak ezartzeko hots telekomunikazio sareak zabaltzeko. Trantsizio energetikoari lotuta, bestalde interes publiko goreneko proiektuaren figura sortuko da energia berriztagarrien proiektuen tramitazioa azkartzeko. Aldaketak onuragarriak izango direla nabarmendu dute bi buruzagiek eta iraunkortasun soziala, ekonomikoa eta ingurumenekoa bermatuko duela.